Moldova la ora 7.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii, la microfon
Mircea Țicudean
și Oana Serafim. Război nedeclarat între Georgia și Rusia.
Un atac masiv are loc în apropiere de Tsinvali. Se trage în noi, suntem peste 20 de jurnaliști la sediul misiunii de pacificatori. Se trage în noi cu toate armele.
Relatează corespondenții Europei Libere la fața locului.
Președintele Georgiei anunță mobilizarea generală. Președintele Rusiei promite că îi va ajuta pe cetățenii ruși din regiunea separatistă.
Statele Unite, Alianța Nord-Atlantică, Uniunea Europeană, OSCE cer părților implicate reținere. Apelurile par să nu fie auzite.
Dicționar european astăzi despre oseți și istoria lor.
Și cum se împart ajutoarele pentru sinistrați în Republica Moldova. Începem cu știrile Europei Libere.
Într-o știre de ultimă oră, Ministerul de Interne al Georgiei a anunțat că trupele rusești ar controla acum o parte din orașul Tsinvali, capitala Osetiei de Sud. Un purtător de cuvânt al ministerului a spus că trupele rusești bombardează pozițiile georgiene din tancuri și avioane și că orașul este acum împărțit între forțele rusești și cele georgiene. La Washington, Casa Albă a cerut încetarea vărsării de sânge în Osetia de Sud și începerea negocierilor directe între oseți și georgieni. Uniunea Europeană a dat publicității o declarație în care își exprimă îngrijorarea față de ostilitățile din Osetia de Sud și cere tuturor părților implicate să pună capăt violențelor. Apeluri similare au făcut Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa, NATO, și Secretarul General al Națiunilor Unite, Ban Ki-moon, ca și Crucea Roșie Internațională, alte organizații și guverne. Până la ora intrării noastre în emisie, instituțiile puterii din Republica Moldova nu dăduseră publicității declarații oficiale despre evenimentele din Osetia de Sud. Solicitat de Europa Liberă, Iurie Stoicov, președintele comunist al Comisiei pentru Securitatea Statului din Parlament, a făcut un apel la calm. Domnul Stoicov și-a exprimat convingerea că evenimentele din Caucaz nu vor influența situația diferentului transnistrean.
Sunt convins că acest conflict nici pe departe nu poate avea careva consecințe pentru Republica Moldova, pentru relația noastră cu partea transnistreană. Dat fiind faptul că noi tot timpul am declarat că acest conflict trebuie rezolvat numai pe cale pașnică și sper că în final așa și va fi, deci se va produce.
Într-o altă declarație, vicepreședintele Parlamentului Moldovean, Iurie Roșca, și-a exprimat opinia că evenimentele din ultimele zile sunt o încercare a Rusiei de a opri integrarea Georgiei în structurile occidentale.
Provocările respective urmăresc zădărnicirea planului strategic al acestei țări de a deveni membru plin în câțiva ani Alianței Nord-Atlantice.
Liderii separatiști de la Tiraspol s-au declarat solidari cu Osetia de Sud și au condamnat ceea ce au numit agresiunea Georgiei împotriva oseților. Potrivit agențiilor de presă de la Tiraspol, Ministerul de Externe al Transnistrenilor a spus că se gândește la reacții operative față de situația din Caucazul de Nord și că ar putea să nu împiedice voluntarii transnistreni să plece în Osetia. Jocurile olimpice de vară au început la Beijing cu cea mai costisitoare ceremonie de deschidere din istorie, la care au luat parte direct pe stadion peste 90.000 de persoane. Printre spectatori s-au aflat aproximativ 80 de lideri politici din lumea întreagă. Jocurile vor dura până la data de 24 august. La ele participă 10.500 de sportivi din peste 200 de țări, înscriși în 28 de discipline olimpice.
Mai multe știri, analize, comentarii și interviuri găsiți pe pagina noastră de internet.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Începem cu ultimele știri sosite din regiunea Caucazului. Liderii regiunii separatiste georgiene Osetia de Sud susțin că cel puțin 15 civili ar fi murit în luptele din capitala regiunii Tsinvali. iar un oficial militar rus a declarat că cel puțin 10 pacificatori ruși au murit în urma bombardamentelor georgiene. Niciuna din aceste declarații nu a putut fi confirmată din surse independente. Între timp, oficiali de securitate din Georgia au confirmat că avioanele de luptă rusești au bombardat baza aeriană militară Vadziani din apropierea capitalei Georgiei, Tbilisi. Și într-o știre de ultimă oră, Ministerul de Interne al Georgiei a anunțat că trupele rusești ar controla acum o parte din orașul Tsinvali. Ceva mai devreme, premierul și președintele Rusiei au amenințat ambii cu represalii la ofensiva lansată de georgieni, spunând că în regiune curge sângele cetățenilor ruși.
Сегодня ночью в Южной Осетии грузинские войска по сути совершили.
Noaptea trecută, trupele georgiene au comis în esență un act de agresiune împotriva pacificatorilor și civililor ruși, a spus președintele Dmitri Medvedev, adăugând că rușii nu vor lăsa nepedepsită uciderea compatrioților lor. Ministrul de Externe al Rusiei, Sergei Lavrov, a mers cu acuzațiile și mai departe.
Появились сообщения об этнических чистках в селах Южной Осетии.
Vorbind la Moscova, Lavrov a spus că ar avea informații și despre operațiuni de purificare etnică în satele Osete și a avertizat că regiunea se va confrunta cu o catastrofă umanitară. În cursul după amiezii, guvernul Georgiei a declarat în Osetia de Sud un armistițiu de 3 ore pentru a permite evacuarea civililor. Liderii Oseții au respins încetarea focului pe care au numit-o o simplă perdea de fum. După ce ieri propunea începerea negocierilor, președintele Georgiei Mihail Saakashvili a anunțat astăzi mobilizarea rezerviștilor, spunând că toți georgienii trebuie să-și salveze țara împreună. Într-o apariție televizată, președintele Saakashvili a mai spus că țara sa este victima unei agresiuni militare pe scară largă.
Radio Europa Liberă a căutat să afle cum văd oficialități și analiști politici din Moldova situația din Georgia și ce impact cred că ar putea avea asupra soluționării conflictului transnistrean. Elena Moldoveanu.
Vicepreședintele Parlamentului Iurie Roșca, lider al Partidului Popular Creștin-Democrat, consideră că Republica Moldova ar trebui să adreseze o notă oficială Federației Ruse,
care trebuie să-i ceară în mod expres încetarea agresiunii militare împotriva Georgiei. O tăcere prea îndelungată ar putea să creeze o imagine nu tocmai favorabilă Republicii Moldova pe plan regional și internațional. Am avea mai mult de pierdut decât de câștigat printr-o evitare a unei luări de atitudine tranșante. Georgia este o țară suverană și are tot dreptul să își gestioneze treburile interne fără niciun fel de amestec din afară. Tragedia care se întâmplă la ora actuală în Georgia, în opinia mea, este o provocare a Federației Ruse, care urmărește blocarea apropierii Republicii Georgia de Alianța Nord-Atlantică.
La rândul său, deputatul comunist Iurie Stoicov, care e președinte al Comisiei Parlamentare pentru Securitate Națională, se arată convins că situația din Georgia nu ar avea cum să influențeze direct conflictul înghețat din Transnistria.
Dat fiind faptul că noi tot timpul am declarat că acest conflict trebuie rezolvat numai pe cale pașnică și sper că în final așa și se va produce. Dar implicarea transnistrienilor în acest conflict, eu cred că de asemenea va fi o aventură, nu are nicio perspectivă. Moldova nu trebuie să stai deoparte, să nu se implice la precis pe alte căi decât cele diplomatice, cele politice și cred că conducerea corect face în această direcție.
Deputata neafiliată Vitalia Pavlicen, care face parte din Comisia Parlamentară pentru Politică Externă, consideră că Moldova ar trebui totuși să se solidarizeze cu Georgia în relațiile cu Federația Rusă.
Republica Moldova promovează o politică externă duplicitară, fariseică și rămâne pe așteptările Moscovei și nu pe așteptările pro-europene ale fostelor republici sovietice, ce am în vedere Georgia și Ucraina. Republica Moldova ar trebui să spună că nu există nicio diferență în tratarea problemelor și separatismului de către Rusia, fie că e vorba de Transnistria, de Osetia de Sud sau de Abhazia.
Cercetătorul principal al Institutul de Științe Politice și Relații Internaționale al Academiei Române, Dan Dungaciu, e de părere că acțiunea militară din Osetia de Sud ar îndreptăți Georgia. Și iată de ce.
Georgia încearcă să-și elibereze teritoriul național de o armată pe care niciodată n-a recunoscută, de ce este o armată de ocupație. De ce acum a decis să facă asta? Medvedev are de dat un mare test ce se întâmplă în Georgia. Ar mai putea să fie și alte elemente care au intervenit pe teren. Se apropie acea promisiune pe care NATO a făcut-o Georgiei, după care e posibil la sfârșitul acestui an să intre NATO. Apare o chestiune care are relevanță cu Republica Moldova, pentru că se pune problema cetățenilor și dreptul a unei țări străine de a interveni într-un stat național și suveran cu argumentul că are cetățeni acolo. Republica Moldova are și ea mulți cetățeni ai Federației Ruse în Transnistria și cred că ăsta a fost un lucru destul de neglijat la Chișinău. Cred că un lucru este foarte clar pentru toate țările din regiune, anume că fără NATO nici o țară nu are securitatea garantată.
A fost analistul politic Dan Dungaciu. Din Chișinău, Elena Moldoveanu pentru Radio Europa Liberă.
Cum ați auzit în știri, președintele american George Bush, secretarul general al Alianței Nord-Atlantice, Yap de Hope Safer, OSCE, Uniunea Europeană, Turcia, Crucea Roșie Internațională au făcut apel la reținere, cerând atât autorităților georgiene cât și liderilor ruși și celor din regiunea separatistă să renunțe la folosirea forței și să revină la negocieri diplomatice.
Despre poziția oficială a României a căutat să afle mai multe Sabina Fati, corespondența noastră la București.
Ministerul român de externe întârzie să aibă o reacție față de conflictul din Osetia de Sud, singurul oficial care a vorbit despre acest subiect fiind ministrul apărării Teodor Meleșcanu, care a spus că Bucureștiul își asumă poziția NATO. Alianța Nord-Atlantică a declarat că este serios preocupată de situația din Osetia de Sud și a cerut încetarea imediată a luptelor. Diplomații români nu se grăbesc să-și asume direct o poziție, deși România a încercat să se impună în jocurile internaționale de la Marea Neagră. Președintele Traian Băsescu a acuzat în anii trecuți Rusia că susține conflictele înghețate din Moldova și Georgia pentru a profita de pe urma lor, explicând că implicarea Statelor Unite și a Uniunii Europene ar fi singura soluție pentru stabilitatea regiunii. Acum, când conflictul din Osetia de Sud tinde să se dezghețe, partea română este însă mult mai reținută și nu pare dispusă să se implice cel puțin la vedere. Iar Traian Băsescu admiră deschiderea Jocurilor Olimpice de la Beijing, umăr la umăr cu Vladimir Putin. În schimb, liderul neoficial al opoziției de la București, fostul președinte Ion Iliescu, subliniază că în conflictul cu Georgia, Rusia nu face decât să respecte niște principii istorice privind stabilirea granițelor. Iliescu, președinte onorific al socialiștilor români, susține că, cităm, Rusia folosește niște precedente create pe plan internațional, sugerând că tensiunile ar fi fost încurajate de ceea ce politicienii români numesc adesea precedentul Kosovo. Micul stat din Balcan, desprins de sub tutela Serbiei prin autoproclamarea independenței cu puternică susținere occidentală. În Osetia de Sud, situația pare a fi inversă. Însă acum, când România ar avea posibilitatea să devină o voce în regiunea Mării Negre, unde încearcă să se impună, oficialii autohtoni preferă să se alinieze tăcuți în spatele Uniunii Europene și a Alianței Nord-Atlantice. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Am stat de vorbă cu 2 ore în urmă cu analistul politic Vladimir Socor și l-am întrebat cum vede situația din Georgia și dacă se poate vorbi despre un război în sensul clasic al cuvântului între Georgia și regiunea separatistă Osetia de Sud.
Avem de-a face cu o clasică operațiune militară prin interpuși din partea Rusiei, a guvernului rus și a militarilor ruși. Operațiuni militare prin interpuși reprezintă o metodă clasică a agresiunilor rusești. Am asistat la acest tip de agresiune în Republica Moldova în 1992, în Abhazia în 1993 și bineînțeles că este o metodă clasică a agresiunilor sovietice, a Rusiei sovietice, înainte de 1991. În cazul de față, agresorii interpuși sunt unitățile organizate din rândul osetilor, atât din Osetia de Sud, cât și din Osetia de Nord, care este o regiune făcând parte din Rusia. E foarte greu de făcut distincțiile legale în privința osetilor din Nord și din Sud. Unitățile care acționează în Osetia de Sud provin din ambele surse de recrutare. Conducătorii Osetiei de Sud din Sinvali sunt oficialități trimise din Rusia. Primul ministru se numește Yuri Morozov, comandantul militar se numește Anatoli Barankevich. N-au nimic de a face cu Osetia, sunt ruși trimiși din Rusia. De asemenea, unitățile sunt înarmate și comandate de militarii ruși. Această tehnică a interpușilor este menită să îi scutească pe ruși de responsabilitatea legală pentru agresiunea pe care o întreprind. Tehnică clasică. Scopurile Rusiei sunt următoarele. În primul rând, să discrediteze încercările de a primi un plan de acțiune pentru aderarea la NATO. Precum se știe, oponenții din interiorul Alianței NATO argumentează că existența, simpla existență, a conflictelor nerezolvate descalifică Georgia de la a primi un plan plan de acțiuni pentru aderarea la NATO. În această situație, tot ce are de făcut Moscova este să demonstreze că, într-adevăr, conflictele sunt nerezolvate, ba chiar se și agravează.
Pe de altă parte, Vladimir Socor, astăzi Statele Unite, Alianța Nord-Atlantică, Uniunea Europeană, Turcia, OSCE au cerut restrângere ambelor părți. Ce efecte crezi că vor avea aceste apeluri?
Un efect nul. Pentru că această poziție, de fapt, nu reprezintă niciun fel de poziție. Este un simplu alibi pentru pasivitate și pentru a nu lua atitudine. E clar că nu avem de-a face cu o confruntare între părți egale și nici cu o agresiune din partea Georgiei. E clar că agresiunea din partea Rusiei, care are trupe pe teritoriul Georgiei, violează în mod constant granițele internaționale recunoscute ale Georgiei și în ultimul timp chiar a renunțat, chiar și în vorbe, a renunțat să mai încetat să mai spună pe hârtie numai că respectă integritatea teritorială a Georgiei.
Ce impact ar putea avea asupra evoluțiilor în conflictele înghețate și, evident, în conflictul din Transnistria? Toate aceste evoluții de ultimă oră extrem de fierbinți.
Rusia tratează în mod diferențiat fiecare dintre aceste conflicte. La Chișinău, conducerea Republicii Moldova consideră că ascuțirea situației din Georgia îndreptățește politica Chișinăului de a căuta o înțelegere politică cu Moscova. Într-adevăr, în Transnistria este acalmie, în timp ce Rusia se concentrează asupra Georgiei. Eu cred că acalmia din Transnistria se datorează nu atât faptului că Republica Moldova este mai împăciuitoare față de Rusia, ci mai ales faptului că Transnistria nu se mărginește direct cu Rusia. Vecinătatea directă a Abhaziei și a Osetiei de Sud cu Rusia oferă Rusiei posibilități aproape nelimitate de agresiune militară. Nu e cazul în Transnistria. În plus, Georgia dorește să devină membra Alianței Atlantice. Moldova nu dorește acest lucru. Rusia este conștientă de aceste diferențe și tratează fiecare situație în mod diferențiat conform intereselor ei.
A fost opinia analistului politic Vladimir Socor. Vom reveni la Oseți în rubrica noastră Dicționar European peste câteva minute.
Ascultați Moldova la ora 7.
Primarul general al Chișinăului, liberalul Dorin Chirtoacă, s-a aflat astăzi la Vadului Vodă pentru a vedea care este situația pe teren după inundațiile recente. Și Valeria Vițu ne-a trimis de la fața locului următoarea relatare.
Pentru că drumurile sunt deocamdată impracticabile, împreună cu primarul capitalei, un grup de ziariști, dar și câțiva funcționari de la primărie, mergem într-o mașină mare de tip ZIL. Câteva zeci de muncitori încearcă să deblocheze drumul.
Tare mare namol și nu ne putem vedea că ne fundem și nu avem ciubote. 2 metri de apă și au fost răsnișii foarte fricos.
Ne îndreptăm acum spre o altă bază de odihnă. Aici, pe partea stângă, văd mai multe case înămorite. Nivelul apei se pare că a ajuns aici până la 3 metri. În ograda bazei de odihnă Povestea, văd mai multe canapele, muncitori care încearcă să pompeze apa.
Tot este stricat, încolo nu putem merge deloc. Aici numai din primele case, numai cât noi am putut să scoatem. Este foarte greu, apa nu se duce.
Aici, la stațiunea de odihnă Povestea, sunt câteva femei care de 4 zile încearcă să dea nămolul de prin case.
Mai subțuiem și pe urmă iar cu lopata, cu mătura, cu astea. Cât îți văd 30 de metri a catnistru la noi aici. S-a ridicat și mai fost, dar la noi așa nu a ajuns.
Am ajuns la plaja de la Vadului Vode. Aici apa se pare că s-a mai retras, dar plaja rămâne și astăzi acoperită de apă. Nivelul apei a fost cel mai mare, depășind chiar 4-5 metri. Câteva femei încearcă să curățe scaunele înămolite de pe plajă.
Tot scade, tot venim cu curățări în coase. Și ca și posibil, care-i mai gros, noi curățăm.
Apa ieri până unde era?
Răzdiversul era un apă și uitați-vă cât de mult s-o retras.
Văd că sunteți aici descuți în această apă.
Noi suntem puternici. Cine ați nevoie? Dar trebuie, dacă se întărește, pe următoare greșie.
În acest an se pare că oamenii nu se vor mai putea odihni la plaja de la Vadului Vodă. Cel puțin așa susține primarul Capitalei, Dorin Chertoacă.
Copacii vor fi în continuare monitorizați pentru a preveni căderi, accidente. Vor fi defrișați în continuare cei care prezintă semne de a nu rezista pe viitor. Prima problemă care trebuie să o soluționăm după salubrizare este pomparea apei din zonele unde ea s-a acumulat și rămâne și nu se poate scurge, fie prin intermediul pompelor, fie prin intermediul hidromonitoarelor sau alte soluții. Vor trebui gândite probabil măsuri în ceea ce privește standardele de construcție aici în zona de odihnă, în așa fel încât, știindu-se că este vorba de o zonă inundabilă, să avem cât mai puține consecințe pe viitor dacă se va mai repeta.
Soarele e puternic și să ușușe și să lucreze și să facă la tot.
De la Vadului Vodă, Valeria Vițu pentru Radio Europa Liberă.
Care este situația ajutoarelor pentru sinistrați? Cum se distribuie și sunt într-adevăr cei mai nevoiași cei care beneficiază de ele? Întrebări la care a căutat răspuns Liliana Barbaroșie.
Guvernul spune că ajutoare umanitare cu valoare totală de 65 milioane de lei au ajuns în toate zonele lovite de inundații. Vicepremierul Victor Stepaniuc a descris astăzi situația creată de inundații ca una mai puțin dramatică decât statul vecin Ucraina și s-a arătat încrezător că guvernul va face față pagubei chiar și fără alte donații externe.
Desigur, pierderile noastre sunt mari, dar trebuie să recunoaștem că Ucraina a suferit încă mai mult decât noi.
Cât despre pierderi, guvernul evită să anunțe o cifră concretă. Victor Stepaniuc crede însă că ar fi vorba despre prejudicii de 10 de milioane de lei. Acestora li se adaugă roada distrusă pe 5,6 mii de hectare teren arabil și aproape 500 hectare loturi particulare. Mai întâi, guvernul va finanța refacerea caselor distruse de viitură, iar mai apoi se va gândi cum să-i despăgubească pe țărani, a spus Stepaniuc. Am încercat să aflu de la primarul satului Bălăsinești, unde viitura a demolat 7 case, Vasilea Simeonesei, dacă loturile umanitare au ajuns la cei care au nevoie de ele.
N-au ajuns pentru că am refuzat. Sau și-au exprimat dorința să aducă ajutoare. Eu am refuzat pentru că noi i-am ajutat din localitate. Ar fi nerațional să băgăm toată brânza într-o sarmală. Unu la mână, doi. Am și colectat pentru alte zone inundate din Moldova.
Evgenii Dumenco, primarul de la Lipcani-Birceni.
Nu ne-au dus grâu, făină, zahăr, ulei, îmbrăcăminte. Primăria Chișinău la 28 de familii le-a dat câte 5.000 de lei. O să-i ajutăm pe toți.
Primarul afirmă că în total 34 de familii din sat au nevoie de case noi. În parte, ele vor fi construite, în parte procurate de la proprietarii care nu le folosesc. Valeriu Gladchi, unul dintre localnici, se plânge însă că prețurile la imobile au izbucnit peste noapte.
Lucrează comisia de la raion. De s-a mărit prețul de tare grozav și mi-i spun că mai mult de 10.000 de euro nu să ne eliberează nouă. Dacă și prețul e și casele, nu putem noi să procurăm așa ceva. Vă spun așa cum e.
În unele zone, însă, oamenii mai așteaptă cu sufletul la gură trecerea primejdiei. Iată ce mi-a spus președintele raionului Cantemir, Andrei Malașevski.
Până la moment suntem în alertă, fiindcă merge în creștere tot și apa prutului. În decurs de 126 de centimetri. Deja avem 4 metri și 39. Sub pericol 160 de case sunt. Acolo mai este rezervă undeva 40-50 de centimetri până a rupe digul.
Autoritățile dau însă asigurări că pericolul a trecut și afirmă că este puțin probabil ca apele să mai năvălească peste vreo localitate. Din Chișinău, Liliana Barbărușie pentru Radio Europa Liberă.
Săptămâna românească a fost dominată și ea de eforturile făcute în urma inundațiilor recente, dar, ne spune Traian Ungureanu, justiția a dominat și ea agenda Bucureștiului și o va domina și săptămâna viitoare.
Inundațiile au lovit din nou. Zone din nordul țării au fost acoperite de ape din nou. Presa s-a emoționat din nou. Discuția de bază despre cauze a lipsit din nou. Mii de oameni și-au pierdut casele în Maramureș și în Moldova. Situația lor e la fel de gravă ca acum 2 ani sau 3 ani la trecutele inundații. Însă nenorocirile repetate nu fac decât să se repete. Eforturile de stat s-au oprit la ajutorarea sinistraților. Gândirea administrativă e complet absentă. Inundațiile ar fi fost oprite sau ar fi fost mai mici dacă, după nenorocirile din anii trecuți, ar fi început amenajările râurilor și dacă aprobările de construcție ar fi fost date pe amplasamente stricte, departe de albia râurilor. Cu alte cuvinte, dacă ar fi intrat în acțiune un plan național de prevenire și amenajare. Așa ceva lipsește, însă s-au rămas pe hârtie. Inundațiile au dovedit și anul acesta că administrația românească e inertă și nu gândește prospectiv. Săptămâna care se încheie a ilustrat încă o dată lipsa de inițiativă a aparatului politic și a explicat mai bine care îi sunt adevăratele interese. În primul rând a fost vorba din nou de justiție, mai bine spus de lipsa justiției în cazurile de corupție de stat. Președintele Băsescu a făcut miercuri o declarație amplă în care a comentat raportul și a cerut din nou instituțiilor principale și magistraților să pună capăt acestei situații. Președintele a convocat liderii partidelor politice la consultări pe 12 august. E ziua în care expiră mandatul lui Daniel Morar, șeful Direcției Naționale Anticorupție, faima demnitarilor și cel mai detestat magistrat în cercurile politice anti-Băsescu. Menținerea lui Morar e vitală pentru o campanie anticorupție credibilă. Uniunea Europeană și-a manifestat clar sprijinul, dar asta s-ar putea să nu fie suficient. A doua zi, pe 13 august, va avea loc sesiunea extraordinară în care Parlamentul ar trebui să pună capăt tergiversărilor care au amânat o decizie în cazurile Mitrea și Năstase, cei doi foști miniștri aflați în pragul anchetei penale. După lupta cu justiția, a doua preocupare de mare interes a parlamentarilor rămâne hărțuirea președintului Băsescu, a sprijinitorilor, aliaților sau chiar a simplor lui simpatizanți. Așa a fost instrumentat enormul scandal care urmărește să discrediteze Institutul Cultural Român, pe directorul Institutului, Horia Roman Patapievici, și pe Corina Șuteu, directoarea filialei de la New York a Institutului. Pretextul atacului a fost o expoziție organizată de filiala din New York a Institutului. Un grup de români din New York, vechi simpatizanți lui Vadim Tudor și ai naționalismului cu iz comunist, au găsit expoziția inacceptabilă și au opărât-o la București. Acolo cazul a fost preluat imediat de Nicolae Văcăroiu, președintele Senatului, și de Adrian Păunescu, care ar urma să conducă o anchetă. Așa ar putea ajunge Păunescu, un om discreditat de slugărnicia în fața lui Ceaușescu, să dea lecții de cultură, astăzi, unor oameni moderni și noitori. Cultura nouă și mințile noitoare se ciocnesc iar de rezistența și de puterea vechiului. Lupta nu e încheiată, iar forța politică a celor ce trag spre vremuri apuse și caută să-l lovească pe președintele Băsescu în orice punct, e enormă. Oamenii de cultură s-au repliat și sunt decisi să blocheze asaltul. Pare o dispută de amănunt. În joc e însă o miză uriașă. Deschiderea sau închiderea climatului public românesc. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Doamnelor și domnilor, vă reamintim că Radio Europa Liberă vă prezintă sâmbătă și duminică următoarele emisiuni. La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, în fiecare sâmbătă la ora 13 pe frecvențele Vocea Basarabiei, de la ora 15 pe frecvențele Univers FM, iar de la ora 18 pe frecvențele FM 70,3, 67,5 și 69,5 MHz, bandă estică. Duminică, la aceleași ore și pe aceleași frecvențe, emisiunea Punct și de la capăt. Aici, Radio Europa Liberă.
Valentina Ursu va continua să urmărească problemele legate de efectele inundațiilor recente, iar duminică, Vasile Botnaru va discuta cu invitații lui despre ce limbaj folosesc politicienii și presa pentru a apropia Uniunea Europeană de moldoveni.
Dicționar european.
În Caucaz, oseții ocupă o poziție aparte. Deși sunt stabiliți acolo încă din antichitate, ei nu sunt înrudiți cu celelalte popoare caucaziene vecine, ci vorbesc o limbă iraniană. În antichitate, ei au ocupat un teritoriu enorm în nordul mărilor, Marea Neagră și cea Caspică, triburile lor nomadizând de la Dunăre până la munții Urali. Li se spunea atunci citi, sarmați, alani sau iași, de unde a rămas și pe teritoriul României numele orașului Iași. Tot de la strămoșii nomazi ai oseților au mai rămas nume în toponimia românească, precum Dunărea, Prutul sau munții Zărand. Împinși de alți migratori, oseții s-au stabilit în Caucaz, unde i-au avut întotdeauna ca vecini pe ceceni, inguși și peste munte în Caucazul de Sud pe georgieni. Oseții au fost primul popor caucazian pe care rușii l-au întâlnit în expansiunea lor spre sud. De atunci, și grație misionarismului ortodox rus, oseții au devenit majoritar creștini, pe când cecenii și ingușii s-au convertit în totalitate la islam. Oseții, ca și georgienii creștini, au fost cel mai mare sprijin local al armatei țariste în cucerirea Caucazului, de-a lungul întregului secol al XIX-lea. Cea mai mare fortăreață rusă din Caucazul de Nord și care e și astăzi cel mai important oraș din regiune, Vladikavkaz, fost Orjonikidze, a fost construit pe teritoriul oseților. Atunci când Stalin a ordonat deportarea în masă a popoarelor din Caucazul de Nord, în primul rând cecenii și ingușii, oseții au fost lăsați în pace. Ba chiar, Republica lor autonomă a primit anumite teritorii golite de inguși, teritorii care, chiar după întoarcerea ingușilor din exil, au rămas în cadrul Republicii Autonome Osete de Nord, ceea ce n-a făcut decât să stârnească și mai mult ranchiuna tenace a vecinilor inguși și ceceni. În schimb, Stalin a împărțit teritoriul Oset, propriu-zis, în două regiuni, una fiind Republica Autonomă în cadrul Rusiei, iar cealaltă, Oseția de Sud, regiune autonomă în cadrul Georgiei. Cele două regiuni, încurajate tacit de Moscova, caută acum să se unească, de unde și tensiunile permanente dintre oseți și georgieni. Iată cum micile popoare din Caucaz rămân pentru Rusia ceea ce au fost și pentru Imperiul Țarist, și anume pioni pe un vast eșichier strategic, al cărui scop final depășește interesul imediat al unei mutări de șah. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Cu Dicționarul European punem punct emisiunii noastre. Mircea Țicudean și Oana Serafin vă spun toate bune!
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.